шакайым, ни хәлләрдә?
Хәлләр әйбәт, тик менә нишләптер бакчамның гына яме китте.
Тапкансың кайгырыр нәрсә? Һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә Теләче радиосы дулкыннарында Нәкыйф абыйның бакчашы киңәшләре сәхифәсен тыңласын. Бакча карау серләренә шунда төшенерсең.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде бүгеннән башлап без бакча яме тапшыруын алга таба дәвам итәрбез. Әле бакча сезонына бик озак вакыт кебек тоелса да, инде февральдә кайбер культураларны үсенте өчен чәчә башларга вакыт. Бу айда каен, бакча җиләкләре, әче кузаклы борыч чәчергә мөмкин. Әмма әлеге үсемлекләргә кояш нурлары җитми. Аларны өстәмә яктыртырга туры киләчәк ди хәвәскәр бакчачылар. Инде безнең яраткан бакчачыбыз, хәвәскәр бакчачы Үзәк авылында яшәүче Нәкыйф абый Шәрәфиев белән дә бүген телефон аша элемтәгә кердек. Аның белән булган әңгәмәне тыңлап китегез.
Хөрмәтле бакчачылар, бакча үстерүчеләр, райондашлар һәм авылдашлар, мин һәр елдагы сәйенде, быелдагын бит инде үзебез күреп торабыз, бакча сезоны башланады. Нәшәүлектән мин сезне кызыксындырган сорауларга значит җавап табып китәргә тырышырмын.
Нәкыйф абый, менә беренче сорау булайрак яңгырар инде. Хәзер безнең бакча сезоны башланып китте. Иң беренчеләрдән булып без татлы борычларны утыртабыз бит. Менә шуның бәлки сез үзегез белә торган серләре, кагыйдәләре бардыр. Шул хакта да әйтеп китсәгез әйбәт булар иде.
Дуслар, беренче җиратта минем әйтәсем килә инде хәзер. Без нәрсәгә иң беренче менә әйтергә кирәк утыртырга тиеш инде рәхсәт өчен. Әлбәттә, болгар борычы дип әйтәбез без. Аннан килеп баклашан. Әгәр зәген кемнәрдер парникка, теплицалар битен хәл күп кешедә, типовой, алар өчен помидорларын да чәчәргә мөмкин хәзер. Борыч мәсьәләсенә килгән вакытта хәзер семеналарын барларга кирәк. Семена, борычның семеналары 4 ел кимендә кишлесен саклый. Аннан да артыкка китсәң дә аларның тишлеш югала башлый. Шуның өчен үзегез алданмас өчен семеналарын барлап, әйбәтләп кенә кайда анда алар бит сезнең шкафта, яисә бүтән җирдә тора, хәзерге вакытларны алып куя кирәк җылыга. Әйтик, батарея тирәсенә бик киптермәскә тырышыгыз. Бераз сутка җылы температура бер 15-17 градус температурада торып тотыгыз дагын. Әйбәтләп кенә әгәр дә кибетнеке булса, боларны, значит, дезинфекция ясарга кирәкми, әгәр дәген үзегез алган орлыклар икән, нәрсә булуына карамастан булсын баклажан, булсын борыш, яисә помидор орлыгы булмасын, боларны 0,5%-лы марганцовка эрмәсендә әйбәтләп кенә тотып алырга кирәк. Бер 15-20 минут. Аннан килеп боларны җилләтергә, җилләткәннән соң туфрак әзерләргә кирәк инде. Туфракны әзерләгән вакытта тоже әйтергә кирәк. Өч өлеш туфрак, бакча туфрагы алынган вакытта бер өлеш сермә кушарга кирәк. Инде кибеттән алынган туфрак икән готовый әйтергә кирәк. Мондый туфракка кушмасагыз да була. Ну, рассадылар тишелеп чыккан вакытта, күчергән вакытта әлбәттә инде боларга бакча туфрагы да кушарга туры киләннәр соң. Менә шулай иттереп, әйтләп кенә борычларыгызны, значит, җылытып, туфракны әзерләп, мөмкин булса, сез аны теге чәчәргә тырышмагыз болай, ә аерым-аерым 1-5 сантиметр арасын калдырып, 7-8 сантиметр рәт арасын калдырып, штуклап кына утыртырга кирәк. Болай эшләгән вакытта сезгә, значит, боларны пикировка вакытында моның эше ким була. Аннан килеп рәт арасында чүпләрен җылыткан вакытта да үсентеләргә зыян китермичә генә су сипкән вакытта да без бит тырышабыз инде аның арасына гына сибәргә суны, һәр культурның дагын. Шуның өчен менә шулай итеп утыртсагыз бик әйбәт була. Аннан килеп инде суны сипкән вакытта утырткач тагын полиэтилен пленка белән каплап, җылы урында тотырга кирәк. Әгәр дә җылы урында тотасыз икәнсез моны, бу 2 атна 10 күн дигәндә кишлеп чыга. Әгәр дә моңа температура җылылык җитми икән, бурыш белән баккаузына кимендә 22-24 градус температура кирәк. 26-28 булса, бигрәк тә яхшы. Мондый вакытта тишелә. Ну, тишелгән вакытта карап тора кирәк. Кабильне кишлеп чыга башлауга уже боларны яктылыкка чыгарга кирәк. Әгәр дә яктылыкка чыгармый каласы икән, 1-2 генә сутка булса дагын. Болар сезнең узынаеп үсеп китәләр, нәзик булып. Яктылык җитмәгәнлектән шулай була бу. Менә моны шулай эшләргә кирәк.
Алга таба менә мондый ярак сорау булыр. Помидор сортлары хакында да берничә киңәш бирү китсәгез иде. Менә парникка утырткан вакытта алар бик озын булып үсәләр, хәтта 2 метрга да җитәләр. Менә үзегез белгән, кыска гына үсә торган безнең якларга яраклашкан помидор сортларын әйтеп китмәссезме икән?
Икенче сорауыгыз насет помидор хакында була. Монда яктәшләр килә инде насет помидорның кыскарак сортларын утыртырга, ату парникка утырткач 2 метрда, 3 метрда үсеп китә дип. Бу әлбәттә шулай иптәшләр, сортына карап утыртыла бу. Теплицаларда безнең бит инде әйтергә кирәк урынны теплицалардагы помидорлар безнең әгәр дә күп утыртсак бит безнең куелыкка килә. Шуның өчен сирәгрәк утыртырга тырышырга кирәк бит инде аны. Шунлыктан озын үсәргә дигән значит үсентеләрне аның бар парниковый үзе айрым баралар. Ире озын чак булып үсә торган. Ну, буларны вакытында пасынковать итеп барган вакытта, тиеш түгел ысларын алып семетеп торган вакытта, аның булардагын үсми алай озын. Ну, безнең әлбәттә моңар кул җитеп бетми. Шунлыктан булар һаман бер чыгара, һаман исә, һаман искә үрмәли бит инде. Ну, менә мин тәкъдим итәрим үзем әлбәттә кыскарак сортларны. Менә минем үземдә значит сорт яблочный бар, әйтергә кирәк. Бик әйбәт обильный бирә торган инде ул. Аннан килеп бычи сердце дигән бар. Менә бычи сердце ул артык озын булып үсми. Сорт яблочный бар тагын. Бик әйбәт кенә инде. Озын булып үсә торганы да бар аның. Аннан килеп бар сорт розовый. Моның әйтергә кирәк помидорлар бик ире була. Ну, метр ярым, значит, примерно метрда 40 сантиметрга хәтле үсә бу. Бу артык үсә торган түгел дип әйтәм. Менә бу теплицалар өчен бик тә әйбәт кенә килә. Инде аннан соң бар әйтергә кирәк ваксылрак помидор ул. Тузлар өчен дә бик әйбәт. Космонавт волк дигән. Тоже артык үсми, метрда 10 метрда 20 примерно. Бүтән артык үсмей шуннан дагын. Менә шушындый сортларны утыртсалар бик әйбәт була, конечно. Ну, помидорны утырткан вакытта карарга кирәк бүтеннән тоже. Кемдер әйтергә кирәк утырта теплицада, кемдер ачык грунтка утырта бит. Менә монда утырткан вакытта дагын бутамаска кирәк. Безнең кай вакытта иптәшләр әйбәтләп кенә төньякка әйтергә кирәк утыртасы урынга көньякка утыртып куя да озын помидорны аның алдына кыска помидорларны утыртып куялар. Менә боларга күләгә килә аннары соң. Ә парникта булган вакытта алай туры килми. Парниктан да 2 рәттән, 3 рәттән дә артык утырта алмыйсың бит син. Һәр хәлдә дәген. Менә шуның өчен урынны әйбәтләп шартына туры китерә торган итәр утыртырга кирәк боларны. Аннан килеп помидорга да шулай ук менә әйтәсем килә. Утырткан вакытта куе чәчәргә тырышмагыз. Айрым сортларны айырып утыртырга тырышыгыз, теге бергә кушып түгел. Алар рассады вакытында да бер-берсенә кымачау икән аннан соң андыйлар. Утырткан вакытта әйбәтләп туфракны әзерләп, тиешенчә тоже. Юк бар примес дип әйтәбез, чүп шарлардан арындырып аларны. Тиешлесенчә, әзерәк кенә, значит, туфракка көл кушарга кирәк була монда. Помидорларга бигрәк тәген. Әле хәзерге теге утырткан вакытта туфрак бай булган дәвердә инде. Монда ашлама куллану кирәкми. Ну, суны команда шул әйтеп киләм. Обильне сибеп алырга төп нием тартып тора кирәк. Әгәр дәген бик каты туфрак утыра икән, дымлы булып, катып китсә, Bizim pomidorlar da başka rastlar da şirli. Biz antigi Rusya etkende çörnü noşka diye biz indi. Koratya pilip otala bu nezik gene bulup başlıyorlar. Küçerir vağa jetkes ya küçergen vakitte bunlar tufrak yigizliginden üzlerinden üzleri kişilip çöler. Bunda ite inanı halık. Müne pomidorumunu yaysa buruşunu neserik işe deyip. Müne peşler bir neşede kismi müne şundu avurtu barlıka gile. Koratya piligen. Müne şunluktan bunlar şundan ziyan kure başlıyor. Bunda bu ziyanı kebiste gelselerde kure şuva yok. Bu fakat özümüzün ana şu dımını kiyişince buldurmaudan bir tüplerini yumuşartıp durmaudan. Müne pomidorlar meselesinde kıskaça şulay.
Eyi dostlar, müne şundu kineşler idi bizden Naqif abi Şerefiyev'den. Eğer de sizden de ona sorularınız olsa rahim edip bizge şoldıratıgız 2100 telefonu her vakit ilimtede. Sorularınızını biz indi öz şiratımızda ona jitkirip, ondan tolarak cevaplar da alırız.
Başlar indi sözünü tamamlap aykasım kile. Eğer degen sizni kızıksındırgan sorular barlıkka kile iken indi. Radyo daşlavşi iptaşlarga haber itip koyuqız biz olar bile birlikte sizin sorulara hiç çeksiz cevap tabarga tırışırbız. Hazırga hoşuqız, avurmağız, tülkü rastadılarını ıtırtığa sınak almağız.
Topşuruğumuz oxırında ırlıqlarının köp mü soqlanışı turında əz gine məğlumat berib getməkşi bolam. Əyi, ırlıqlar olırğa vaqıt jetti, ingilik nindi kulturına köp mü oturtaşağızına aşıqlarğa kerek. Uzğan yıldan qolğan zapaslarını tekşirge, ümitli sortlar bilen qızıqsınırğa kerek. Bizning tübəkkə yaraqlaşqan sortlarğa üstünlük beregiz. Bizde Sibir seleksiyası sortları yaxşı üsədi, boqşaşılar. Jılıyaqqa yaraqlaşqanların üstirip bulmayışaq. Tomat, baklajan, kıyar, toşkabak hem başka kabak samanlar. Kuzaklılarının ırlıkları 5-6 yıl soklana. Kıyar iskirek ırlıktan çeşkende ınışını kubrek de bire. Tomrazıklarının ırlıkları 3-4 yıl tişilişini yuvaltmay. Kişir ırlığın 2-3 yılda kullanıp bitirge kerek. Yeşil temlet kişilerinin ırlıklarında efirmayları köp. Şuna alarına zapaska olmaz katırışıqız. Belgili bu soruklar dürüst soklanan ırlıklarına gına toru kile. Ұрлық ябық сауытта 40 орында соқланырға тиеш. Плюс 5 градустан юғары, 0 градустан төбен болған орында тұтсағыз яқшырақ болар. Міне шынды кеңесшілер еді дұстылар, бақша яратушылар. Енді сіздің шушы бақша сезонын ашып жіберуде зор оңышылар тілеп қалабыз. Әм алдан айткенімше, сіздің әгер сұрауларыңыз болса рахим етіп бізге шалтыратыңыз. Біз енді Нақиф абай білән біргелеп сізге кеңесшілер беруге тырысырбыз.